rukoukseni on ollut, että voisin jollain tavalla Jumalan sanan kautta rohkaista teitä tässä lopun ajan kilvoituksessa. Oli hienoa kuulla, että Jumala tällä tavalla ottaa täyden vastuun ihmisestä, ja kun hän parantaa sisäisesti meidän sitä sisäistä ihmistä, niin sitä aina joskus Jumala parantaa myöskin ulkonaista ihmistä, niin kuin Hannunkin kohdalla, ja itse olen saanut myöskin parantua syöpäsairaudesta 87 vuonna yliluonnollisella tavalla. Neljännen asteen sarkooma oli. Ajattelin, että mä en tästä mainitse mitään, kun mä olen niin monesti siitä todistanut, mutta kuitenkin haluan Jumalan kunniaksi ihan tässä ohimenne mainita siitä. Ihan rohkaisuksi jotenkin koen, että kun myöskin sairautta on monenlaista fyysistä sairautta, niin on hienoa tietää, että meillä on elävä Jeesus, joka voi mahdottoman tehdä mahdolliseksi. Niin kuin minullekin sanottiin, kun se syöpäsairaus silloin oli vasemmasta reitasta, leikattiin ja sitten myöhemmin uusiintui eri puolilla kehoa, niin lääkärit sanoivat, että ei voida leikata tästä, eikä sydostaatit, eikä sateisuus pure tämän tyyppisen syöpätapaukseen, mutta kiitos Jumalalle, Jeesus voi. Minulta otettiin koipala ja siinä koipala ottaessa sellainen jännä sähkövirta meni päästä jalkoihin ja näkymätön käsi pyyhkäsi kaiken hengen ahdistuksen ja kivut ja säryt pois. Ja siitä lähtien olen saanut olla terveen nyt jo parikymmentä vuotta. Tulee nyt juhannuksena siitä tästä parantumisesta. Lääkärit ovat ihmetelleet, 10 vuotta seurasivat minua tästä syövästä, mutta mitään ei ole sen jälkeen ollut. Myöskin meidän poika, 5-vuotias kehitysvammainen poika, sairastui leukemiaan, ja seurakunta rukoili lakkaamatta. Silloin olimme Parkanossa, ja Jumala paransi hänet lääkäreiden avulla ja välityksellä, mutta hän on saanut myöskin olla terveenä. Kiitos Jumalalle. Tämän halusin ihan tässä jotenkin koen, että haluan teille kertoa rohkaisuksi, että jos ja kun ja jos meitä sairaus yllättää, meillä on elävä Jeesus, joka voi auttaa meitä kaikissa tilanteissa. Eikö se ole hieno asia? Me elämme kevättä, ja suomalaisessa kulttuurissa meillä on 2 viikon päästä pääsiäinen, muistanko minä oikein. Viikon päästä sunnuntaina meillä on, mikä sunnuntai se onkaan silloin? Hyvä, palmusunnuntai on. Ja sen johdosta voimakkaana on ollut mielessäni tuo tapahtuma, jonka yhteydestä löytyy se pääajatus, joka voimakkaana on sydämeni laskeutunut tätä tilaisuutta varten. Lähtökohdaksi haluan lukea Matteuksen evankeliumista 21. luku ja siitä alusta 11 jaetta. Kun he lähestyvät Jerusalemia ja saapuivat Betfageen öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä 2 opetuslasta ja sanoi heille, menkää edessänne olevaan kylään, niin te löydätte heti aasin tamman kiinni sidottuna ja varsan sen kanssa. Päästäkää ne ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta lähettää ne pian takaisin. Tämä tapahtui, jotta toteutuisi profeettain kautta puhuttu sana, sanokaa tytär Sionille, katso, sinun kuninkaasi tulee luoksesi nöyränä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla. Opetuslapset menivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli heitä käskenyt. He toivat aasintamman varsoineen, panivat niiden selkää vaatteita, ja hän istuutui niiden päälle. Suurin osa kansasta levitti tielle vaatteitaan, toiset taas katkoivat puista oksia ja levittivät niitä tielle. Kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään, ja ne, jotka seurasivat häntä, huusivat, Hoosianna Daavidin pojalle. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Hoosianna korkeuksissa. Kun hän tuli Jerusalemiin, koko kaupunki joutui kuohuksiin ja kyseli, kuka hän on. Ihmiset sanoivat, hän on se profeetta Jeesus Galilean Nasaretista. Aamen. Avain sana, joka on voimakkaana ollut mielessäni, löytyy tästä 3. jakeesta, kun Jeesus antaa opetuslapsillensa ohjeet. Hän lähettää 2 opetuslasta sieltä edellä olevaan kylään. Tässä mainitaan kylän nimikin Betfage. Ja tuollaisen erikoisen tehtävän antaa opetuslapsillensa, menkää ja hakekaa aasintamma. Ja jos joku kyselee sitten, omistaja tulee kysymään, joku tulee kysymään, minnekäs te meidän aasia olette viemässä, niin kertokaa hänelle, Herra tarvitsee niitä. Tämä sama asia löytyy myöskin Luukkaan evankeliumin 19. luvussa, ja tuossa Luukkaan evankeliumissa mainitaan yksikkömuodossa tämä aasi, että sitä olisi yksi ollut, mutta Matteus mainitsi, että oli aasi ja sen mukana varsa myöskin. Olen miettinyt tätä tapahtumaa, miksi Jeesus halusi tulla ratsastain sinne Jerusalemin kaupunkiin. Betfage oli siellä vähän sivussa oleva kylä siellä Öljymäen puolella. Ja varmaan tuo paikka oli tuttu jo entuudestaan. Ja tämä aasin isäntä oli myöskin Jeesukselle tuttu, koska hän näin tuttavallisen viestin lähetti, että jos isäntä kyselee, niin sanoo, että Herra tarvitsee sitä. Siitä hän ymmärtää, kenelle kuka on lainaamassa hänen aasiansa. Olen miettinyt, miksi Jeesus valitsi aasin, jolla hän halusi ratsastaa ja tulla sinne Jerusalemiin. Tässä tosin viidensä jakeessa sitten, tai neljänsä ja viidensä jakeessa mainitaankin, että tämä tapahtui, jotta toteutuisi kirjoitukset, toteutuisi profeetan kautta puhuttu sanaa. Sinun kuninkaasi tytärsi, sanokaa tytärsi Sionille, katso sinun kuninkaasi tulee luoksesi nöyränä ratsastain aasilla työjuhdan varsalla. Miksi Jeesus valitsi aasin tässä vaiheessa? Hän tiesi, hän on kuningas. Hän on Herran Herra, kuningas ja kuningas. Jeesus kyllä tiesi sen taustansa, kuka hän todellisuudessa oli. Mutta miksi Jeesus valitsi sitten aasin? Miksi hän ei ottanut hevosta? Olisihan se paljon juhlavampaa ollut hevosella ratsastaa siihen sinne ja mennä ja näyttää, että täältä tulee kuningas ja kuka hän todellisuudessa on. Mutta profeetta oli aikaisemmin jo ennustanut siitä, että sinun kuninkaasi tulee nöyränä. Tässä vaiheessa, kun Jeesus oli täällä maan päällä, hän tiesi tasan tarkkaan oman tehtävänsä, miksi hän tuli ensimmäisen kerran tähän maailmaan. Olisi muuten hyvä meidänkin joskus pysähtyä miettimään, miksi minä olen syntynyt ja tullut tähän maailmaan. Miksi minä juuri tänään elän ja mitä varten, mikä on minun elämäni tehtävä. Jeesukselle näytti olevan ihan selvä. Alusta loppuun asti hän tiesi, hän ei tullut vielä kuninkaana kaikkien nähden, vaan ensimmäinen maailmaan tulon tehtävä, hänen elämän tehtävä oli, kun hän tuli maailmaan, niin kuin me uskovina Raamattua tuntevana tiedämme, oli se, että hän luopui siitä kuninkuudesta, siitä asemastansa, jumalisesta asemastansa, ja tuli sinne halpaan tallinseimeen pieneksi, heikoksi ihmiseksi. Ja koko hänen maanpäivinen elämänsä aika, hän joutui kieltäytymään aina siitä jumalisesta osasta, ja hän ihmisenä eli. Ja ihmisenä hän myöskin lunasti ihmisen, sinut ja minut. Kaikissa noissa tilanteissa, mitä hänellä oli siellä, hänellä oli suuri kiusaus käyttää sitä jumalallista asemaansa. Mutta monesti, kun olen miettinyt näitä, niin olen kiittänyt Jeesusta, että kiitos Jeesus, kyllä se oli hieno, että sinä et missään vaiheessa mennyt sieluvihoisen lankaan. Et siellä, kun sieluvihoinen näytti niitä koko maailman loiston ja sanoi, että tämän kaiken minä annan sinulle, jos kumarrat minua, sillä minun hallintaani se on annettu. Siinä ainoassa kohtaa taisi sieluvihoinen puhua totta, hänen hallintaan se oli annettu. Jumala oli antanut hänen hallintansa tämän maanplaneetan. Ja niin kuin hän sanoi, minä annan kenelle haluan sen. Oli suuri kiusaus ja houkutus Jeesuksella, että jos hän olisi kumartunut, hän olisi saanut varmasti ihmisten suosion ja arvostuksen ja valtaa ja mainetta ja kunniaa, niin kuin tänä päivänä monet pop-tähdit tai nämä musiikki-ihmiset ja poliitikot, monet ihmiset hakevat ihmisten suosiota ja arvostusta ja kunnioitusta. Mutta Jeesus, kiitos Jeesukselle, hän ei mennyt tähän lankaan, vaan hän tiesi, hänen täytyy elää ihmisen elämä, synnitön elämä, voidakseen lunastaa sitten meidät ihmisinä. Eikä missään muussakaan vaiheessa kuin sieluvihoinen. Ei siellä Getsemaanessa viimeisenä yönä, kun hän ehtoollisella oli ollut siellä ja sitten meni sen Getsemaaneen vielä rukoilemaan. Ja hän sanoi, että tänä yönä te kaikki loukkaannutte minun, sanoi opetuslapsillensa. Sielläkin, kun hän rukoilee, niin hänellä olisi ollut suuri houkutus sanoa siinä isän edessä, kun hän rukoilee, isä, ota pois minulta tämä marja. Niin oli suuri kiusaus, hänellä olisi ollut oikeus ja mahdollisuus sanoa, minä en halua alistua tähän tehtävään. Mutta kiitos Jumalalle, Jeesus muisti sinut ja minut. Hän muisti, että meillä ei olisi mitään mahdollisuutta olla erään kerran Jumalan yhteydessä, vaan lopullisesti ihmisen kohtalo olisi sinetöity, joka ainut ihminen olisi lopullisesti ollut helvetin omaa, sieluvihaisen omaa ja sieluvihaisen kanssa joutunut ikuisuuteen, iankaikkisuuden olemaan hänen kanssaan helvetissä, joka on Raamattu sanossa on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä, ei ihmistä varten. Mutta Jeesus muisti, Suhosen Martti on lunastettava ja vain hän pystyy siihen. Sinut ja minut hän muisti, ja sen tähden hän ei missään vaiheessa elämänsä aikana käyttänyt tätä jumalallista asemaansa, vaan hän nöyrytti itsensä, niin kuin Korintolaiskirjassakin siellä muistaakseni Jeesuksesta Paavali sanoi, että hän nöyrytti, tai hän luopui siitä jumalallisuudesta, hän tuli köyhäksi meidän tähdemme. Ja Filippiläiskirjassa Paavali kuvailee myöskin sitä, kuinka Jeesus alistui ja nöyrytti itsensä. Häntä pilkattiin ja häväistiin. Profeetti Jesaja ennustaa myöskin siellä tästä Jeesuksen asemasta. Jeesuksen ajan ihmiset eivät tunteneet, eivätkä ymmärtäneet, että Messian piti elää tällainen tavallisen ihmisen elämä. Vaan he olivat lukeneet Messias ennustuksista ainoastaan sen kuninkuuden, ainoastaan sen puolen, että Daavidin kaltainen mahtava kuningas tulee, Messias kun tulee, hän on vielä mahtavampi kuningas ja hallitsija kuin Daavid oli. Ja he odottivat tällaista Messiasta. Ja sen tähden he eivät tunnistaneet Jeesusta. Ja nytkin kun Jeesus ei valinnut sitten hevosta, jolla hän olisi komeasti ratsastanut sinne Jerusalemiin, vaan hän nöyrytti siinäkin itsensä, valitsi aasin, jota hän tarvitsi. Ja mielestäni aasi, kun mietin tuota asiaa, niin hevosella ratsastava symbolisoi sellaista sotajoukkojen, jota komentajaa. Niin kuin muistamme Suomenkin historiasta, Mannerheim ratsasti sillä valkoisella hevosella sitten, kun tämä veljessota oli päättynyt, niin piti sen ratsasti komiasti hevosen selässä voittajana sotapäällikkönä Helsingin katuja siellä ja piti sitten valkoisten tämän komppaniatarkastuksen, miten ne jotain tällaista historian kertovat. Eli sotapäälliköt ratsastivat tällaisella hevosella. Ilmestyskirjassa siellä 6. luvussa myöskin mainitaan tai kerrotaan siitä, että kuinka Johannekselle näytetään, kuinka siellä valkoisella hevosella ratsastaa joku sotapäällikkö ja tulee voittajana ja voittamaan. Aasi symbolisoi taas sitten sellaista taakkojen kantajaa, kuorman kantajaa, sellaista työeläintä, sellaista juhtaa, jota isäntä, jonka isäntä omistaa, isäntä voi käyttää sitä, isäntä tarvitsee sitä. Sakarian kirjan 9. luvussa, siellä 9. jakeessa, profeetta ennustaa jo Jeesuksen, näkee siellä, että Jeesus ratsastaa aasilla. Siellä sanotaan, sillä hän on iloitse suuresti, tytär Sion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle, vanhurskas ja auttaja hän on. On nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla. Profeetta näki tämän jo aikaisemmin. Ja Jeesus itse myöskin sitten Matteuksen evankeliumissa siellä mainitsee itsestään ja sanoo, että ottakaa, Matteuksen evankeliumin 11. luku, jakeessa 29, ottakaa minun ikeni päälleni ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Minä olen hiljainen ja nöyrä. Ja Jeesus kehotti hänestä ottamaan oppia, millainen hän oli. Olisikohan meilläkin tänä päivänä jotakin hänestä opin ottamista? Millainen Jeesus oli? Voi, jos me uskovinakin muistaisimme ja ottaisimme hänestä oppia, niin paljon varmasti olisi paljon vähemmän eripuraisuutta ja riitoja ja seurakunnat voisivat paljon paremmin. Ja ehkä vähemmän olisi avioeroja, vähemmän olisi päihdeongelmaa, monenlaista muita ongelmaa, jos me voisimme pitää Jeesuksen ikään kuin mielessämme, millainen hän oli, ja pyrkisimme myöskin samankaltaisuuteen. Sitten kun ajattelin tätä, mietin tätä, että miksi Jeesus ratsasti aasilla, ja sitten tuli mieleeni näitä aasin mihin aasia käytettiin muun muassa, ja aasin luonnekuva ja niitä erikoispiirteitä. Aasia käytettiin ratsastukseen muun muassa ensimmäisessä Mooseksen kirjan 22. luvussa. Kerrotaan, kuinka kun Abraham läksi uhraamaan Iisakia sinne Moorian maahan, hän otti aasin ja laittoi sitten halot ja mitä kaikkea se laittoi siihen, kaikki ne tarpeet, mitä tarvitsi siellä uhraamisessa mukanansa. Hän laittoi siihen aasin selkään. Eli aasia käytettiin tällaisten kuormien kantamiseen. Myöskin Joosefin veljet, kun he lähtivät hakemaan, ostamaan viljaa Egyptistä, niin he varustivat sitten aasia mukaansa. Ja todennäköisesti myöskin Joosef ja Maria ratsastivat aasilla, kun he tulevat verolle pantavaksi keisari Augustuksen määräyksestä sinne Betlehemiin sieltä Galileasta. Joskus kun Israelissa olen käynyt, niin kuin varmaan monet muutkin teistä, niin olette nähneet, samoin tuollakin Egyptissä oli nyt, kun viime syksynä sain käydä, niin siellä käytetään vieläkin noissa maissa niin aaseja kuormien kantamiseen. Ja ensimmäisen kerran, kun Israelinkin sain mennä, niin kun me näimme siellä sitten jonkun pienen aasin ja sitten isäntä kepin kanssa hoputti sitä menemään. Ja valtavan suuri kuorma oli kahta puolta sellaisia taakkoja, oli sälytetty se aasin päälle. Ja se vaan uskollisesti sitten kipitti siinä, koitti mennä. Ja meistä oli niin ihmeessä, että voiko noin pieni eläin niin painavia suuria taakkoja, jaksaako se kantaa. Mutta aasi oli sellainen eläin, jota tosiaan isäntä tarvitsi. Se oli monessa asiassa hyödyllinen ja tarpeellinen isännälle. Aasin luonnekuva on myöskin sitten tuollainen, se on itsepäinen. Hosean kirjan 8. luvussa 9. sanotaan, että villi aasi, joka kulkee yksinänsä. Ja mainitaan myöskin, että se on yksinäinen ja sellainen itsepäinen. Minusta tässä on myöskin löytyisi tällainen hieno luonnekuva myöskin meistä ihmisistä. Kuinka me olemme myöskin, meistä suomalaista ainakin sanotaan, että suomalaiset on hirveän itsepäisiä. Ja ainakin minä olen monesti huomannut, kun veljien kanssa, uskovien veljienkin kanssa työtä teemme ja yhdessä yhteisien kuormien kanssa olemme, niin monesti tulee esille tämä, että meissä on paljon yhtäläisyyttä aasin kanssa. Ollaan erittäin itsepäisiä ja tuntuu, että suomalainen mies ainakin ei oikein ainakaan aviopuolisilta voi ottaa niitä neuvoja vastaan ja naisilta, vaan kyllä minä tiedän nämä asiat. Ja monesti kuulee sanottavan, varsinkin jos joku nuorempi sisar tai veli sanoo jonkun viisauden sanan tai hyvän näkökohdan asiaa, niin kuule. Silloin kun sinä olit vielä, niin opetit aakkosia, niin minä jo saarnasin siellä. Tällaisiakin lausuntoja olen kuullut. Me ollaan äärettömän itsepäisiä, niin kuin aasikin oli. Meistä löytyy paljon tällaisia luonnekuvia. Tässä yhteydessä voisin sanoa, että tulee mieleeni aikoinaan, muistaakseni 70-luvun alkupuolta, olin nuori uskovainen silloin. Olin Tukholmassa Raamattukoulussa ja Ensio Mustonen, tuo armoitettu opettaja, oli siellä opettajana. Ja minulle jäi vain hänen opetuksista, hän piti kahta aihetta siinä rinnakkain ja jäi mieleeni. Hän oli poiminut monia tällaisia elänoppeja Raamatusta. Sitä en muista, puhuiko, todennäköisesti hän ehkä puhui aasista, mutta se ei jäänyt minulle mieleen, mutta leijonasta hän puhui, jota hän kuvasi hyvin sitten Jeesuksen, niin kuin tiedämme, Juudan jalopeura, Juudan leijona. Ja hän puhui monista näistä eläimistä, ja nyt vain tuli mieleen, että tosiaan näistä Raamatun eläimistäkin löytyy paljon sellaista yhtäläisyyttä myöskin meihin ihmisiin. Ja kun katsoimme eteenpäin, niin meistä löytyy paljon sellaisia samantyyppisiä piirteitä. Aasi on myöskin, niin hänen luonnekuvaan kuuluu, että niin se on himokas myöskin ja sellainen omapäinen, omavaltainen ja yksinään kulkevia. Sitten aasista myöskin tuollainen erikoispiirre löytyy siellä 4. Mooseksen kirjassa luvussa 22. Sieltä jakeesta 28, kun katsellaan eteenpäin sitä, en ehkä tarvitse lukea sitä, mutta ihan tässä vaan muistutaan mielemme, kuinka Israelin kansa oli siellä sotatilanteessa, oli tulossa valtaamaan tätä luvattua maata ja oli valloittanut jo monta kuningasta siellä, niin sitten tämä vihollissotapäällikkö, kuningas pyytää sieltä Israelista sitten Bileamin, tuollaisen Jumalan profeetan, pyytää kiroamaan Israelia. Moabin kuningas pyytää kiroamaan Israelia, kun hän oli kuullut, että Jumala, miten Jumala voimallisesti vaikutti Israelin kansan kautta, ja kuninkaan toisensa jälkeen nämä Israelin kansa valloitti, ja oli levinnyt tällainen jo pelottava huhu Israelin kansasta, ja Moabin kuningaskin pelkäsi Israelia, ja hän ajatteli, että joku täytyy olla tuon takana, ja sitten hän sai kuulla, että siellä on Jumalan profeetta Bileam, ja hän kutsuu tämän Bileamin sitten, lähettää monta kutsua, Bileam ensin tulee sinne, mutta viime hän sitten suostuu sinne lähtemään, ja ajattelee, että kun hän saatuu Jumalan profeetan kiroamaan tuon kansan, niin kyllä hän sitten voittaa, ja sitten ei ole mitään hätää. Ja muistamme siinä kertomuksessa, tuossa kuinka kerrotaan, että kun sitten Bileam ensin ei suostu lähtemään, mutta kun häntä houkutellaan uudelleen, niin hän sitten lähtee sinne, ja sitten hän ratsastaa aasilla. On menossa tapaamaan sinne tätä Moabin kuningasta. Ja tämä aasi näkee, kuinka Jumalan enkeli on siellä sitten miekka kädessä estämässä tätä Bileamin mielettömyyttä. Ja niin se väistyy sinne pellolle, ja Bileam lyö sitä eläintä ensin ja palauttaa se siihen tielle takaisin. Jälleen Jumalan enkeli on siirtynyt vähän taaksepäin siellä, ja jälleen aasi väistyy Jumalan enkeliä, ja se Bileamin jalka jää siihen kiviaitaa vasten, ja hän vihastuu ja lyö sitä aasia. Ja taas mennään vähän matkaa eteenpäin, niin sitten on sellainen kapea sola, ei pääse minnekään suuntaan siellä. Ja kun aasi pysähtyy, Bileam ei näe sitä Jumalan enkeliä, mutta aasi näkee, ja siinä sitten Bileam lyö uudelleen tätä aasia, kun se käy polvilleen siihen maahan, ei jatka matkaa, lyö sitä, ja se uhoaa sinne, että jos minulla olisi miekka, niin minä tappaisin sinut siihen, sinä kurja eläin. Siinä Jumala avaa aasin suun, ja panee tämän puhumaan sitten, miksi lyöt minua jo kolmannen kerran. Ja tämä aasi ilmoittaa sitten tämän Bileamin mielettömyyden, mitä hän on tekemässä. Ja tällä tavalla Jumala käyttää aasia välikappaleena estämään Bileamin mielettömyyden, ettei hän mene kiroamaan tätä Jumalan kansaa. Ja Jumala ilmoittaa, enkeli ilmoittaa sitten Bileamille sen mielettömyyden, ja Bileam ymmärtää sitten ja tekee parannusta siitä. Ja sitten kun hän menee, niin sen sijaan, että hän kiroisi, hän siunaa Israelia. Ja näin aasi on tällaisena välikappaleena erikoisasemassa. Jumala tarvitsee myöskin meitä ihmisiä tällaisia monessa eri mielessä. Joskus Jumala erikoisella tavalla saattaa panna vaikka aasin tai minkä tahansa puhumaan meille, jos me olemme jotain mielettömyyttä tekemässä. Emme kenties tajua, emmekä ymmärrä Jumalan tahtoa ja Jumalan suunnitelmaa, mitä olemme tekemässä. On hieno tietää myöskin sitten, että Jumala pitää huolen aasista, niin kuin tuossakin Bileamin tapauksessa, ja myöskin meistä. Psalmissa 104, siellä 10 ja 11 jakeessa sanotaan, sinä kuohutit vaakson lähteet, jotka vuoden välillä vuotavat. Ne antavat juomaa kaikille metsän eläimille. Villiaasista niistä janonsa sammuttavat. Villiaasit niistä janonsa sammuttavat. Jumala on luvannut pitää myöskin meistä samalla tavalla huolen niin kuin kaikista eläimistä. Hän on myöskin luvannut pitää meistä täyden vastuun, täyden huolen jokaista meidän tarpeistamme. Sitten ajattelin myöskin aasia koskevia määräyksiä. Siellä Mooseksen kirjan, 5. Mooseksen kirjan luvussa 22 kerrotaan siitä, että aasia ei saanut valjastaa yhdessä härän kanssa. Oli tällaisia määrättyjä määräyksiä. Myöskin Paavali kirjoittaa toisessa korinttilaiskirjassa 6. luvussa ja sanoo siellä, että mitä yhteistä on uskovaisella ei-uskovaisen kanssa. Minä muistan 60-luvulla, kun tulin herätykseen helluntaiseurakuntaan mukaan, niin silloin tätä kohtaa painotettiin mielestäni vähän liiankin. Äärilaitaa mentiin ja opetettiin meitä nuoria uskovia ihan niin kuin, että uskovaisen uskoontulon jälkeen meillä ei olisi saanut olla mitään yhteyttä ei-uskovaisen kanssa. Mutta eihän se tätä tarkoita, vaan Jeesuskin rukoili siellä, että Isä, minä en rukoile, että ottaisit opetuslapset pois maailmasta silloin siinä ylimmässä papillisessa rukouksessa, kun hän oli jättämässä opetuslapsensa. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelet heidät maailmalta. Ja hän oikein lähetti meidät maailman keskelle olemaan valona ja suolana ja tervehdyttämässä tätä yhteiskuntaa. Mutta se, että emme sitoudu yhteiseen ikeeseen, johonkin sellaisiin yhteisiin tehtäviin ja on hyvin tärkeää myöskin, että uskovina pyrimme rukoilemaan, nuoret pyrkivät rukoilemaan, että löytäisi uskovaisen aviopuolison, ettei tulisi sitten sellaista ristiriitaa, että toinen aviopuoliso on uskossa ja toinen ei uskossa, tai jotain tällaista yhtiökumppanuutta, niissä kannattaa olla kyllä hyvin varovainen, ettei sitoutu johonkin sellaisiin yhteisen ikeen alle, niin kuin Aasia ei saanut valjastaa härän kanssa tai hevosen kanssa, vaan ainoastaan Aasin kanssa saa olla yhteistyössä. Että emme sidoudu vääränlaiseen yhteistyöhön ei-uskovaisten ihmisten kanssa. Sitten myöskin Aasia koskeva määräys oli, että sen piti antaa levätä sapaattina, toisessa Mooseksen kirjan 23. luku siellä mainitaan siitä. Ja hebrealaiskirjassa mainitaan myöskin, että Jumalan kansalla on sapaatin lepo tuleva. Eikö ole hienoja tällaisia yhtäläisyyksiä? Aasin esikoinen piti lunastaa lampaalla. Toisessa Mooseksen kirjassa 34. luku ja kesä 20 sanotaan myöskin Efesolaiskirjassa ensimmäisessä luvussa 7-8 jakeessa Paavali muistuttaa meitä siitä, käskee katselemaan oikein ja sanoo, kuinka meidät on lunastettu Jeesuksen Kristuksen kalliilla verellä. Meidät on lunastettu Jumalan uhrikaritsalla. Kiitos Jeesukselle siitä. Me löydämme paljon tällaisia yhtäläisyyksiä Raamatun eläimistä, Aasista, itsemme kanssa tällaisia yhtäläisyyksiä. Kun Aasi tuotiin Jeesukselle, niin mitä siinä tapahtui? Tuossa kerrottiin siinä Matteuksen evankeliumin kohdassa, minkä luimme, siinä kerrottiin, että Aasi peitettiin vaatteilla. Sen selkään heitettiin vaatteita ja sitten tämä ratsastaja istuutui sen selkään. Aasista ei näkynyt paljon muuta kuin pää ja korvat. Aasihan on isot korvat. Pää ja korvat. Voi jospa meilläkin olisi siinä mielessä isot korvat, että monesti noilla sielunhoitopäivillä ja sininhallinnon näillä päihdekoulutuspäivillä, kun olen ollut, niin kuin Ilpokin tietää, niin siellä opetetaan paljon sitä, että miten meidän tulisi sen sijaan paljon enemmän kuunnella lähimmäistemme taakkoja, eikä heti olla antamassa neuvoja ohjeita. Meillä tulisi olla siinä mielessä myöskin yhtäläisyyttä isot korvat, että voisimme kuunnella kanssamatkaajiemme ongelmia. Aasi peitettiin vaatteella, siitä ei näkynyt tosiaan kuin pää ja korvat. Sitten toinen piirre oli myöskin, ketä ylistettiin siinä, kun Jeesus lähti ratsastamaan. Aasiako vai ratsastajaa? Kyllä se ratsastaja oli se ylistyksen kohde. Minä olen monesti miettinyt, että meidän uskovienkin kohdalla monesti tahtoo olla sitä, että me ihmisinä niin mielellään haluaisimme ikään kuin vaihtaa näitä osia Jeesuksen kanssa. Olisimme mieluummin niin kuin ratsastajana siellä, niin että me näkyisimme siellä vähän korkeamman näköalapaikalla. Näkyisimme siellä ja että ihmiset meitä ylistäisivät. Monesti olen kuullut sellaisia saaramiehiä ja kokouksia, jossa joku kokouksen pitäjä kertoo, että kun minä olin siellä ja missä kaikessa minä olen ollut ja käynyt ja miten paljon tuli ihmisiä uskoon, täytyy pyhällä hengellä ja kaikkea sitä. Ja sitten taas minnekin minä menen, minnekin minun on kutsuttu, minne pitäisi mennä. Luetellaan näitä ikään kuin ansioluetteloa ja hyvin vähän kuulee sitten, mitä Jeesus teki siellä. Ihan tässä voin mainita yliramit, edesmenneet yliramit. Minä kunnioitan heitä suuresti. Monesti tuo, miten paljon Jumala käytti Penttiä ja Annikkia, niin he olivat vaatimattomia nöyriä. Pentti oman vaatimattoman tapansa kertoi, oli erään kerran kokous jollakin paikkakunnalla. Tuli eräs sellainen henkilö, jolla oli myrkysruuma tässä. Ja henkilön puolesta kun rukoitiin, ja Herra oli armollinen ja paransi hänet. Eikö se hän tähän tyyliin sanonut? Kun hän kävi Eskistuunassa vierailemassa siellä, Taito Hautaniemi tuli entinen alkoholisti sinne eteen, pyysi, että, tai ei kerinyt pyytää mitään, Pentti tuli takapäivän ja laski kätensä, Jumala luo poistetun tilalle uutta. Meni toisen kohdalle. Taito ihmetteli, että miksi se ei kysynytkään, mitä hän odottaa. Hän oli mennyt vaan, että saisi vahvistusta uskossaan, koska hänet oli kolmasosa keuhkoa leikattu syöpäsairauden takia pois. Kun hän menee seuraavan kerran sitten syöpäkontrolliin, niin lääkäri, hänessä otetaan keuhkokuva, lääkäri sitten sanoi, että hoitajalle siitä, nämä, kun nostaa sen valvotauluun, sen keuhkokuva sanoi, että nämä ei ole tämän miehen kuvat, että menkää ja ottakaa uudet kuvat, että, niin hoitaja sanoi, että kyllä ne on sen miehen kuvat. No ei ole varmasti, näin, että tässä on molemmat keuhkot kokonaiset, ja minä olen omin käsin leikannut häneltä kolmannen osan pois, nämä ei ole tämän miehen kuvat. Ja niin hänessä otetaan uudet kuvat ja lämpimät kuvat tuodaan pussissa suoraan. Ja lääkäri sanoo vielä, että katsokin, että niitä ei vaihdeta niitä kuvia. Ja kun kuvat tuodaan, hän nostaa siihen valotaulun, kuinka tämä on mahdollista. Minä olen sinulta leikannut kolmannen osan keuhkoja pois ja nyt sillä on molemmat keuhkot täytänä siinä. Edesmennyt Taito Hautaniemi, tunsin hänet hyvin sinua Ruotsin ajoilta, niin muistelee siinä hetken ja sanoi, että olisikohan siinä jotain tekemistä, kun minä olin tuolla suomalaisten uskovien hengellisessä kokouksessa ja siellä oli Suomesta sitten eräs sellainen puhuja, joka tuli, kun hän meni rukoitavaksi sinne tuli ja laski kädensä hänen päälle ja sanoi, että Jumala luo poistetun tilalle uutta. Tämä lääkäri siinä murtuu vähän ja sanoi, että varmaan jotain tällaista on täytynyt tapahtua. Tämä ei muuten ole mahdollista. Ja Taito eli sitten vielä vuosia, muistaakseni pitkästi toistakymmentä vuotta, lähes parikymmentä vuotta. Ja lääkäri sitten oli sanonut viime, että tähän syöpään te ette kuole. Jos syöpä tuleekin, niin se on sitten ihan muuta lajia. Muu sairaus tietääkseni hänet vei. Mutta tästäkään Pentti ei koskaan tehnyt numeroa, vaan hän antoi kaikessa kunnian Jumalalle. Voi kunpa mekin oppisimme, jos Jumala joskus uskoo jotakin armoitusta meille. Oppisimme tämän asemamme. Jumala tarvitsee sinua ja minua. Hän tarvitsee meitä kuormien kantamisessa. Hän tarvitsee meitä palvelijana. Ja Jumalan suunnitelma on, että sinut ja minut meidät peitetään, mutta kuninkaan tulisi näkyä. Johannes oli hänen opetuslapsensa oppinut ymmärtämään. Johanneksen evankeliumissa siellä Johannes mainitsee, hän kolmannessa luvussa 30 jae, hänen tulee kasvaa ja minun väheitä. Voikunpa meilläkin olisi tällainen mielenlaatu, Jeesuksen tulee näkyä meidän elämässämme, hänen tulee kasvaa ja minun väheitä. Antaisimme kunnian hänelle, iloitsisimme siitä, jos joskus jotain hyvää meidän elämässä näkyy. Iloisimme siitä, että Jeesus on saanut kunnian. Antaisimme kunnian hänelle. Eikä niin kuin silloin niitä pikkuylivainioitakin oli, niin kerrankin olin edessä kokouksessa, niin siellä oli ylivainion edessä pitkä jono, ja sitten oli siinä pari kolme muutakin rukoilijaa, niin siellä joku huuteli sitten, tulkaa vaan tänne jono, kyllä täälläkin kaatuu. Joskus me haluamme, aivan kun nostaa, korostaa itseämme, kyllä minunkin rukoillessani kaatuu. Olin tässä Hämeenlinnassa vapaaseurakunnan kokouksessa ja minulla oli sellainen kielteinen asenne jo sinne mennessä, että ja minuahan ei sitten kukaan kaata. Ja yksi-kaksi minä huomasinkin, että kukaan ei koskettanutkaan minua, mutta Jumala kosketti pyhän henkensä kautta ja huomasin, että minä olen siellä lattialla ja iloitsin pyhässä hengessä ja siitä, että Jeesus ei kulkenut minunkaan ohitse. Ja sain siinä uutta voimaa ja rohkaisua jälleen Herralta. Jumala toimii niin monella eri tavalla. Jotkut tarvitsevat ja kaatuvat ja siunaamme heitä. Pääasia olisi se, että me emme näkyisi niinkään, vaan Jeesus näkyisi meidän elämässä. Onkohan meidän evankeliointimme keskipiste minä tai me ihmiset? Vai Jeesus, hänen tahtonsa ja käskynsä? Täytyykö kokouksemme suunnitella niin, että me viihdyttäisimme ihmisiä, kuulijoitamme? Vai haluammeko tulla sillä mielellä kokoukseen ja järjestää kokouksia, mitä hän tahtoo sanoa, Jeesus, meidän Herramme? Mitä hän haluaisi meille puhua? Mitä hän haluaisi meidän elämäämme vaikuttaa? Jos Herra käyttää meitä, annammeko kunnian hänelle? Olemmeko valmiita Herran käyttöön, jos hän tarvitsee meitä? Jeesus sanoi siellä aikanaan ihmisille Luukkaan 26. luvussa, jakeessa 46, miksi te huudatte minulle, Herra, Herra, ettekä kuitenkaan tee, mitä minä sanon? Minä uskon, että jos me tämän ajan uskovatkin, helontaa uskovatkin, jos meillä olisi tämä mielenlaatu, ymmärtäisimme oman asemamme, meidät on kutsuttu palvelijaksi. Jeesus tarvitsee sinua ja minua. Antaisimme kunnian hänelle, olisimme valmiita kuuntelemaan, kyselemään ja myöskin tottelemaan, mitä Jeesus haluaa meidän elämään nähden. Niin minä uskon, että me saisimme paljon enemmän nähdä ja kokea Jumalan toimivan keskuudessamme
saisimme nähdä paljon enemmän, kuinka ihmiset pelastuvat, täyttyvät pyhällä hengellä ja Jumala parantaa, jos vain annamme kunnian hänelle. Jeesus muistutti, oppikaa minusta. Olisikohan meillä, ystävät, tänä päivänä jotakin oppimisen aihetta Jeesuksesta? Jeesus sanoi, jos rakastatte ja pidätte minun käskyni, niin hän lupasi pysyä meissä. Ja lupasi, me saamme anoa mitä ikinä me tahdomme, jos vain me rakastamme häntä ja tahdomme Jumalan tahdossa pysyä ja kulkea. Ystävät, vaikka meissä on paljon yhtäläisyyttä Aasin kanssa, me emme ole aaseja, me olemme ihmisiä, mutta meillä on paljon yhtäläisyyksiä, niin Jeesus tarvitsee sinua ja minua. Minun sydämeni on voimakkaana ollut tätä meidän yhdessäolo hetkeä varten juuri nämä sanat. Jeesus tarvitsee niitä. Jeesus tarvitsee sinua. Joskus voi olla kuitenkin niin, että jostain syystä, joko me väsymme, joudumme burnouttiin, tai sitten yypistymme, Jumalan täytyy aivan kuin siirtää meidät hyllylle vähäksi aikaa. Miten sitten, jos me olemme tottuneet seurakunnassa ihmisten keskuudessa olemaan näkyvällä paikalla, Jeesus siirtääkin meidät vähäksi aikaa lepoon. Voimmeko sydämestämme laulaa lauluntekijän sanoin, vaan jos mua tarvitsee, ei hän, niin siihenkin tyytyisin. Tämän kysymyksen haluan jättää sinulle, johon Jumalan edessä voit vastata. On hyvä säilyttää sellainen nöyrä mieli, vaan jos mua tarvitsee, ei hän, siihenkin tyytyisin. Joskus Jumala voi, jos me väsymme, hän voi hetkeksi nostaa meitä sivuun ja sanoa, että lepäillä hän siinä. Ja, tai sitten jos me luulemme itsestämme, alamme vähän paisua, niin Jumala voi joskus siirtää sivuun ja ottaakin sieltä jonkun nuoremman tai ihan vähän pätöisen jonkun sisaren tai veljen, jota Jumala alkaa käyttämään. Miten me siihen suhtautumme? Jumala pistää lepoa ja näyttää, että sinä nyt korvaamaton ole. Mutta on hienoa, jos me saamme olla Jeesuksen käytössä, eikö totta? Se on parasta meidän elämässä. Lopuksi kaiken, mitä sinä teet, hyviä tekoja, mitä Jumala vaikuttaa sinussa, tehdään se niin kuin Herralle, niin kuin Pauli Kolossalaiskirjan 3. luvussa sillä neuvoo. Kaiken, minkä teette, tehkää se sydämestänne niin kuin Herralle. Ja kun me häntä palvelemme, häneltä saamme myöskin palkan kerran ikuisuudessa. Ystävät, näillä sanoilla, näillä Raamatun kohdilla, halusin rohkaista teitä palvelemaan Jeesusta. Olemaan kuormankantajana, olkoon se sitten mikä asema tehtävä tahansa. Joskus aikoinaan, kun lastenleiriä olin vetämässä ja pitämässä, niin ja olin siellä opettajana. Ensin, kun mentiin tuonne Svartholmin leirikeskukselle eräänkin kerran, ensimmäiseksi minä joutuin ne ulkovessat tyhjentämään siellä. Minua tarvittiin siinä. Jotain tarvittiin siinä. Seurakunnassakin on niin monenlaisia eri tehtäviä. Ja Herra tarvitsee sinua jonkun ihmisen kohdalla. Jossakin palvelutehtävässä. Ja jos me haluamme olla tällaisia palvelijoita, niin Jumala ottaa meistä täyden vastuun. Hän on lunastanut sinut. Ja hän tietää meidän luonteen piirteemme. Hän on sitoutunut myöskin ottamaan täyden vastuun meidän elämästä. Ihan niin kuin minunkin kohdalla, vaikka syöpä tuli minulle ja sitten pojalle, Jeesus on ottanut täyden vastuun. Lääkäri sanoi, ei mitään ole tehtävissä. Jeesus sanoi sen jälkeen, minulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ystävät, antaututaan uudelleen Jeesukselle ja sanotaan, Jeesus, tässä minä olen. Minä haluan sinua palvella, sinulle kuulua ja sinun kanssasi erään kerran olla ikuisuudessa taivaskodissa. Tässä meidän Herra, auttakoon ja siunatkoon meitä jokaista.